Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки п'ятниці 6 травня. І наші теми. Кредиту покуль не буде, МВФ приїде вивчати ситуацію у Білорусь. Міненерго розповіло про обрушення при будівництві білоруської АЕС. У новому альбомі буде суцільна депресія, каже Лявон Вольський. Подробязні про гэта і іншае тягам паўгадзіны.
Праграма «Петарда». П'ять выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 5 у «Петардзе». Лявон Вольскі даў «Радыё Свабода» першае пасля смерці жонкі Ганны вялікае інтэрв'ю. У ім музыка расказвае, што новы альбом, на які пачалі збіраць грошы ў сакавіку, амаль гатовы. Плануецца, што ў яго войдуць 8 цяжкіх і 8 лёгкіх песень. Такую канцэпцыю для дыска прыдумалі Лявон з Ганны і саунд-прадусар Снорра Бергерут, які займаецца запісам дыска. Цытую. Там суцэльная дэпрэсія, нават не ведаю чаму, бо пісалася гэта ўсё ў Швейцарыі, дзе мы былі з Ганнай перад калядамі. Хацелі зрабіць усё як мага хутчэй. Дзіўнавата, можа, але з гэтым альбомам вырашана было ісці не па правілах шоу-бізнесу, гаворыць Лявон Вольскі. Музыка таксама паведаміў, што планаваў увосень зладзіць вялікую прэзентацыю новай праграмы ў Вільні. Аднак літоўскі бок адмовіўся аказваць візавую падтрымку беларусам. Вольскі збіраецца асабіста сустрэцца з амбасадарам Літвы ў Беларусі, каб неяк вырашыць гэтае пытанне.
Программа «Петарда». Пять выбуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 4 у «Петарде». Молодевая инициатива за одиночение белорусских студентов ЗБС запускает новый проект ВОКа, у межах якого будут отсочиваться выпадки порушения права студентов и вырашаться студентские проблемы с допомогой правовых механизмов. Про это поведомляет координатор проекта Алена Грабовская на символичном перезапуску инициативы, что ладилось 5 травня у Минску. По ее словах, администрации университетов постоянно тиснут на студентов за прояву какой-нибудь громадянской активности альбо за отстоивание своего пункту гледжения. А кроме этого, организаторы ініцыятывы паведамляюць, што маюць намер атрымаць афіцыйную рэгістрацыю ў Міністэрстве юстыцыі ў якасці асветніцкай установы, паведамляе Белапан.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у «Петардзе». Міністэрства энергетыкі паведамляе, што абрушэнне на будоўлі беларускай АЭС, пра якое паведамляў тэлеканал «Белсат» і партал «Тутбай», было частковым пашкоджаннем падтрымліваючых канструкцый, калі прыклад сабетону аднаго з перакрыццяў бытавых і падсобных памяшканняў адбылося частковае пашкоджанне падтрымліваючых канструкцыяў апалубкі. Дэфект быў ліквідаваны. Блок перакрыцця падрыхтаваны да бетанавання і здадзены камісіі ў адпаведнасці з тэхнічнымі патрабаваннямі. У паведамленні міністэрства падкрэсліваецца, што пашкоджанняў і разбурэнняў канструктыва, прынятых заказчыкам на аб'ектах беларускай АЭС, за ўвесь час будаўніцтва не было. Таксама пастаянна вядзецца дзяржаўны нагляд з боку дзяржстандарту і міністэрства па надзвычайных сітуацыях.
Праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 2 у «Петардзе». Бягучы год стане праверкай на трываласць для ўсіх прадпрыемстваў Беларусі. Пра гэта Александр Лукашэнка заявіў у пятніцу 6 траўня падчас наведвання мінскага маторнага завода. Па словах кіраўніка дзяржавы, асабліва гэта датычыць такіх гігантаў, да якіх адносіцца і мінскі маторны завод. Таксама Лукашэнка гаварыў пра тое, што ў бліжэйшыя год-два Беларусь будзе мець поўны камплект уласнай вытворчасці аўтамабіляў. Ён адзначыў, што неўзабаве будзе праведзеная нарада, прысвечаная пытанням аўтамабілебудавання. Цяпер спецыялісты займаюцца глыбокай перапрацоўкай тэмы, сказаў Александр Лукашэнка. Мэта – атрымаць у выніку добры канкурэнтаздольны прадукт у выглядзе аўтамабіля, трактара і гэтак далей.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў «Петардзе». Міжнародны валютны фонд вывучае дзеянні ў эканоміцы, што прымаюцца ўладамі Беларусі. Пра гэта 6 траўня на прэс-канферэнцыі ў Мінску паведаміў старшыня праўлення Нацыянальнага банка Беларусі Павел Калаур. Па словах кіраўніка праўлення Нацбанка, у чэрвені ў Беларусь прыедзе місія МВФ, якая зноў будзе вывучаць сітуацыю. А гэта значыць, што да таго часу наша краіна дакладна не атрымае крэдыт у памеры 3 мільярдаў долараў, на які даўно спадзяюцца ўлады. Павел Калаур паведаміў, што Нацбанк падтрымлівае прапанову Міжнароднага валютнага фонду стварыць савет па забеспячэнні фінансавай стабільнасці. Калі ўрад ухваліць гэты праект, то савет будзе створаны. Пасады сустаршыняў савета па фінансавай стабільнасці верагодна зоймуць старшыня Нацбанка і першы намеснік прэм'ер-міністра.
Праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Таким чином, у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи пятницы, 6 травня. При микрофоне для вас працавал Кастусь Гомельский. Почуемся.
Штодзённая программа «Петарда».
Вітаю, при мікрафоні Кастуць Гомельський. Тягом ближайших 30 хвилин у виніковій програмі «Петарда» подсумуем події усього тижня. І наші теми. Кредиту покуль не буде, МВФ приїде вивчати ситуацію у Білорусь. У Мінську не дали провести концерт пам'яті Ганни Вольской. Тарас Аватару осуджены на 5 гадоў зняволення. Падрабязні пра гэта і іншае цягам паўгадзіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Пачнем з галоўнай тэмы тыдня. Міжнародны валютны фонд вывучае дзеянні ў эканоміцы, што прымаюцца ўладамі Беларусі. Пра гэта 6 траўня на прэс-канферэнцыі ў Мінску паведаміў старшыня праўлення Нацыянальнага банка Беларусі Павел Калаур. Па словах кіраўніка праўлення Нацбанка, у чэрвені ў Беларусь прыедзе місія МВФ, якая зноў будзе вывучаць сітуацыю. А гэта значыць, што да таго часу наша краіна дакладна не атрымае крэдыт у памеры 3 мільярдаў долараў, на які даўно спадзяюцца ўлады. Павел Калаур паведаміў, што Нацбанк падтрымлівае прапанову міжнароднага валютнага фонду стварыць савет па забеспячэнні фінансавай стабільнасці. Калі ўрад ухваліць гэты праект, то савет будзе створаны. Пасады сустаршыняў савета па фінансавай стабільнасці верагодна зоймуць старшыня Нацбанка і першы намеснік прэм'ер-міністра.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Яшчэ адна важная навіна тыдня. У Мінску не дазволілі правесці канцэрт памяці прадусара і жонкі Лявона Вольскага Ганны Вольскай. Мерапрыемства планавалася на 7 ліпеня ў канцэртнай залі Мінск, але ўжо на этапе арэнды памяшкання ў арганізатараў узніклі праблемы. Распавядае арганізатар вечара памяці і сябра сям'і Вольскіх Уладзімір Шаблінскі.
Там же все мужики в КЗ, в общем-то, с кем проработали мы десятилетия. По телефонам они все спокойно, нормально говорят. Им дали установку зал не сдавать. РКПЦ, УД, президент, РБ. Ну все. Даже до идеологии не дошли.
У афіцыйным адказе напісалі, што ў гэтыя дні ў памяшканні будзе праходзіць мерапрыемства з удзелам органаў дзяржаўнай улады, сілавых міністэрстваў і ведамстваў. Нагадаю, што Ганна Вольская памерла 23 сакавіка бягучага года ад анкалагічнай хваробы. Ёй было толькі 40 гадоў, 20 з якіх яна правяла разам з Лявоном Вольскім і стала яму не толькі жонкай, але і музычным дырэктарам.
Штодзённая праграма «Петарда».
Працягваем падсумоўваць тыдзень. Сталі вядомыя падрабязнасці гісторыі з нападам сабакі на цяжарную жанчыну ў Баранавіцкім раёне. Мясцоваму выданню «Інтэкспрэс» іх паведаміў участковы інспектар, які выязджаў на месца здарэння. 29 красавіка ў вёсцы Дзіраўная пітбуль Рычы напаў на цяжарную 33-гадовую жанчыну і моцна пакусаў яе. Жанчыне давялося ампутаваць абедзве рукі. Участковы распавёў, што дзяўчына выпусціла сабаку пагуляць, а калі заганяла дадому, пляснула яе тапкам, каб той хутчэй ішоў. Сабака схапіў дзяўчыну за руку, паваліў на зямлю каля дома і пачаў ірваць. Калі жывёла практычна адгрызла адну руку, дзяўчына страціла прытомнасць. У гэты момант тое, што адбывалася, заўважылі суседзі, і яны адагналі сабаку і выклікалі хуткую дапамогу. Сабака належаў сужыцелю жанчыны. Паведамляецца, што пацярпелая была ў той вечар дома адна, бо яе грамадзянскі муж быў на працы. У лякарні жанчына прызналася, што перад здарэннем выпіла каля 400 грамаў віна. Пітбуль пакуль застаецца дома пад распіскай у сужыцеля пацярпелай. Сабаку правяраюць на шаленства і праз тыдзень плануюць усыпіць. Пасля аперацыі, як кажуць медыкі, стан цяжарнай жанчыны сярэдняй цяжкасці. Жанчына знаходзіцца ў рэанімацыі, дзіця яна не страціла.
Программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна тыдня. 29-гадовы Тарас Аватару асуджаны 4 траўня на 5 гадоў зняволення. Яго прызналі вінаватым у незаконных дзеяннях у дачыненні зброі і боепрыпасаў, ды ў кантрабандзе. Тэрмін зняволення Аватару будзе адбываць у калоніі ўзмоцненага рэжыму. Прысуд можа быць абскаржаны на працягу 10 сутак. Афіцыйна было заяўлена, што затрыманы баявік правага сектара. У яго была бронекамізэлька, сігнальны пісталет і выбуховае прыстасаванне, зробленыя за скепкавай гранаты для станкавага гранатамёта. Тарас Аватару сцвярджаў, што прыстасаванне насамрэч сігнальнае. На судзе ён заявіў, што сваімі дзеяннямі прадухіліў тэракт у Мінску, аднак ніякіх доказаў не прадставіў. А ў нашым рэпартажы прапануем прыгадаць сутнасць ягонай справы.
Добраахвотніку з правага сектара Тарасу Аватарову, якога 26 лістапада затрымалі на чыгуначным вакзале Мінска, перапрад'явілі абвінавачванні. Хоць гэта, па сутнасці, мала што мяняе. Мужчыне пакінулі незаконныя дзеянні ў адносінах да боепрыпасаў, частка 2 артыкула 295, і кантрабанду, частка 2 артыкула 228. Дзяржабвінаваўца патлумачыў, у чым заключаюцца змены.
Статья просто новая введена была, і на момент дзействия, когда он совершил преступление, статья 333 прим, она не была введена еще. То есть в уголовный кодекс было принято решение перепредъявить ему обвинение в редакции той статьи, которая действовала на момент совершения. Санкция, в принципе, они одинаковые. От 3 до 7 с конфискацией или без.
Нагадаем, что за контрабанду Аватарову погрожает изневоление на термин от 3 до 7 год. За незаконное деяние со сброей до 5 год позбавления воли. Сам Тарас Аватаров выказал незгоду с формулёвкой, что перевезена им про змяжу граната моя площадь поражения до 150 метров. Аватаров был затриманы на шигуночном вокзале Минска летось у листопаде. При им были граната. Для гранатомета але переробленная вручную. Не боевый пистолет, бронекамизелька и аксессуары, связанные с украинской символикой. Головная проблема – это как раз граната. Эксперты постановили, что она придатная до здесьнения выбуху. Подчас суда стало ведомо, что записанным арсеналом Тарас перемешался техниками по Беларуси и навод катался в столичном метрополитене. Тады ни у кого он подозрений не выкликал. Тарас Аватаров, який некалькі год тому изменил прозвища, сапраўды был в Украине, знаходился в шерогах правого сектора. Сами беларусы-доброахвотники из Украины притримливаются думки, что он працавал на наше КДБ, а потом сам пошел в расход для створения страшилки про беларусских бойцов, которые помогают узброенным силам Украины. У початку процесса Тарас Аватаров попросил встречи с керовником КДБ Вакульчиком, назвавши его адекватным человеком. Чим обвинувачений збирався поделиться со спецслужбами и какие претензии выказать, не зрозумело, але таки реверанс наштурховывая на певные здогадки. Гучный процесс протягнется только 3 травня. Обвинувачений мае 5 працовных дзён, каб ознайомиться с новыми обвинувачениями, хоть істотно яны нічога не меняют. Евген Волошин, Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
Апошняя позиция под сумаванием. Беларусь готова ажыццяўляць сумесныя логістычныя проекты з эміратскай корпорацией Deep World. Про гэта кіраўнік державы поведаме 4 травня на сустрэчы со старшынёй совета директору, генеральным директором корпорации Султаном Ахмедом Бен Сулеймам. Александр Лукашенко подкрэсліў значнасць приезда у Беларусь одного з самых уплывовых у свете бізнесоўцаў. Ён запэўніў эміратскага гостя, што калі яго карпарацыя надумае інвеставаць у Беларусь, то для яе створыць максімальна добрыя ўмовы. На перамогу гаворка ішла пра тэмы інвестыцый і магчымасці рэалізацыі сумесных праектаў. Карпарацыя Deep World уваходзіць у холдынг Dubai World, які належыць ураду Эмірата Дубай. Карпарацыя мае 77 грузавых тэрміналаў, размешчаных на тэрыторыі 40 дзяржаваў. Дарэчы, напрыканцы красавіка Беларусь у аднабаковым парадку адмяніла візы для грамадзян Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў. А мы вырашылі запытацца у вас, ці хацелі б вы займацца бізнесам у Беларусі.
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Ці хацелі б вы займацца бізнесам у Беларусі?
В принципе, мы і так работаем КП. По строительной специальности, ну, работаю давно. Если честно, как можно сказать?
Слишком много иногда хотят, непонятно чего. Допустим, вот даже та же электронная почта. Для чего мне она, если мы каждый день можем приехать? Для чего? Это просто выкачивание денег из людей.
Ну, заставляют давно уже, года два заставляют перейти
постоянно
на электронку.
Бумажки меняются, все это меняется. Для чего?
Ну,
вот старается все для народа сделать.
Ну, хотела бы, да. Ой, что-нибудь, наверное, связано с легкой промышленностью. Потому что это у нас пока развито так очень хорошо. Попробовать можно.
В Беларуси очень много у нас нюансов, наверное, для того, чтобы его не открывать. Очень много всякой волокиты бумажной и так далее и тому подобное. Где-то более упрощено на том же Западе, в той же России. У нас немножко с этим труднее. А в принципе, конечно, в Беларуси бы очень бы хотела, если бы это было немножко полегче. Чтобы это было, это, конечно, было бы связано с красотой. Либо какой-нибудь салон красоты, либо парикмахерская, ну, что-нибудь в обслуживании.
Чи хотели бы вы у Беларуси заниматься бизнесом?
Бизнес? Ну, чтобы начать, нужно первоначальное капиталовложение, так как у меня его нету, к сожалению, скажем так, нет. А вообще, как бы, ну, хорошая идея, но у нас сильно тяжело с кредитами, а не... Большой процент, поэтому людям страшно это дело начинать.
Это были ваши слова.
Штодзённая программа «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі тыдня ў выніковай праграме «Петарда». Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.